Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
Dobar dan i dobrodošli. Mogli ste da čujete u novostima dana, Novak Đoković je u drugom kolu Mastersa u Rimu igrati protiv Britanca slovenačkog porekla Aljaša Bedenea. Taj meč trebalo bi da počne oko 16 časova i 30 minuta. Nik Kyrgios povukao se sa turnira, a mogao je lako da bude sledeći Novakov rival. Roger Federer neće igrati ni na Roland Garrosu, njegov povratak očekuje se kada počne sezona na travi. Još dva kola ostala su do kraja fudbalskog šampionata. Derbi je sutra u Nišu gde će igrati Radnički Partizan. Mnogo se ovih dana govori o pritisku na sudije koji dolaze sa svih strana. Tim povodom naši gosti biće nekadašnji proslavljeni arbitri Raka Đurović i Zoran Petrović. Zašto Milorad Mažić ne sudi večitim rivalima? Pitanje je koje postavljaju svi ljubitelji fudbala. Slovenački trener Matijaš Kek neće preuzeti Crvenu zvezdu od leta, potvrdio stručnjak koji vodi Rijeku. Manchester United planira da odvoji 150 miliona evra i u svoje redove dovede zvezde Reala Gareta Bale-a i Jamesa Rodrigueza. Od Atletika Jose Mourinho planira da kupi golmana Jana Oblaka i Antoana Griezmana. Na listi su još i vezista, odnosno na listi još i vezista Monaka Timue Bakayoko. U NBA ligi košarkaši Bostona plasirali su se u finale istočne konferencije gde će im rival biti Cleveland. Košarkašice Tina Jovanović i Andrijana Knežević vraćaju se u reprezentaciju Srbije. Govorit ćemo još i o završnici vaterpolo šampionata kod dama. Ovo je dakle sadržaj sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda. Naše druženje trajeće do 16 časova. Emisiju krećemo tenisom. Novak Đoković je oko 16 časova i 30 minuta igrati sa Aljašom Bedeneom meč drugog kola Mastersa u Rimu. Znate već, Trojicki je juče pobedio, pobedila je Jelena Janković, a naš sagovornik gospodin Radmila Venlović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Šta možemo, ključno je pitanje, da očekujemo od Novaka u oči Roland Garrosa? Da li je Rim definitivna prekretnica u njegovoj igri ove godine, možda i karijeri?
Pa ja bih kazao sledeće. Novak je trenutno u tranziciji, u jednoj fazi koja uopšte nije prijatna. Nema više onaj stari stručni štab, to je ipak velika promjena. U očekivanju novog trenera, on ima brata i možda još neke prijatelje, međutim mislim da je to nedovoljno. On će morati da oformi stručni štab, ja mislim za Roland Garros, jer mislim da sa ovakvim sastavom ne bi bilo dobro. U svakom slučaju, Novak očekuje da, ja tako kažem, da proigra, mada će to biti jako teško.
Ja a kako se to, kako se to proigra, a prethodnih mjeseci se ne igra?
Pa da vam kažem, to su momenti, to naiđe, dovoljno je da recimo odigra, da poveže dva dobra meča i mislim da će onda biti sve u redu. Mislim da će to i Rim da pokaže. Mada protivnik Bedena uopšte nije naivan, on je 55. igrač sveta koji ima određeno iskustvo, ima neke neočekivane pobede, tako da ćemo već u prvom kolu vidjeti kako se Novak ponaša, kako se ponaša na rimskom stadionu. U svakom slučaju, očekujem da se Novak vrati u igru na Roland Garrosu. To mi je želja, a mislim da je to i realno.
Vidimo da se Federer povukao i sa Roland Garrosa. Da li Novak ide njegovim stopom, odnosno da već sada počinje da bira turnire, odnosno taj najuži izbor, da se malo odmara, ipak je njemu 30 godina?
Pa sigurno da će prioritet Novaka biti Grand Slam turniri. Mislim da je Federer uradio ovo jako dobro. On se jednostavno priprema za travu, za tvrdu podlogu i neće da kvari svoj ritam igranjem na zemlji. Mislim da je to poruka i Novaku Đokoviću za iduću godinu. Sigurno ne bih igrao Madrid, to je 100%. Možda Monte Carlo i eventualno Pariz, ali u svakom slučaju to što je uradio Federer mislim da je ne samo lukavo, nego praktično korisno i to će pokazati njegovi rezultati na Wimbledonu, jer on se praktično priprema da osvoji Wimbledon.
Zanimljiva je i forma Marija. On se nalazi također u velikoj krizi igračkoj i rezultatskoj. Šta mislite o tome?
Pa eto, prva dva igrača na svetu su u krizi, i Marej i Novak. Mareju će biti možda još teže, jer u drugoj polovini brani veliki broj poena, počevši od Wimbledona pa nadalje. Tako da ćemo vidjeti kako će da se vrati, ali sigurno će igrati bolje na tvrdoj podlozi, jer šljaka mu apsolutno ne odgovara, tako da sam ja od njega i očekivao ovako slabe rezultate. Pravu formu ćemo vidjeti tek od Wimbledona.
Kirios se povukao, možda lakši put za Novaka za završnicu?
Pa jeste lakši put, mada Kirios također ne voli da igra na zemlji. Nema mnogo igrača koji su, ajte da kažemo, oduševljeni kad igraju na šljaci. To je samo, recimo, Nadal i možda 2-3 igrača još. Ostali čekaju, jedva čekaju da se to završi i da krenu da igraju na travi i da igraju na tvrdoj podlozi. Mislim da će u narednom periodu, u narednim godinama, sve više igrača izbjegavati šljaku i igrati na ovim tvrdim, brzim podlogama.
A sezona na travi je istina i najkraća, pa možda i najveći izazov za sve igrače.
Pa jeste, imate prvo one pripremne turnire, Herzog & Naurach, imate Queen's Club, pa onda dolazi Wimbledon. Tako da, ipak, Wimbledon je najznačajniji turnir. Jer kad osvojite Wimbledon, to vas pominju večito. Biti wimbledonski pobjednik mnogo da. Znači mnogo i ako osvojite Australiju i druge turnire. Međutim, Wimbledon je Wimbledon.
Hoće li Novak igrati nešto pre Wimbledona? Imate li možda neku informaciju?
Pa on nikad pre Wimbledona nije igrao.
Pa zato i pitam, da.
Mislim da neće, ali ja bih volio recimo da odigra Queen's Club, mislim da bi to bilo korisno, tako da će možda ovog puta da promeni odluku.
Jer doći na Wimbledon, jedini turnir na travi direktno sa šljake, odnosno zemlje, nekada nije bio problem, ali pokazalo se prošle godine da jeste.
Pa jeste, pogotovo u prošle godine Novak je apsolutno trenirao dva dana na travi, na Orangeju, to su oni tereni pored Wimbledona, ja sam tamo često bio, znam kako izgleda, međutim to je bilo nedovoljno. Morao bi da odigra ili Hale ili Queen's Club, neki turnir kao što radi Federer, pa da se privikne na travu i da onda Wimbledon odigra u svom stilu.
I da ne zaboravimo Trojickog i Jelenu Janković, mada od njih ništa veliko nismo skoro dobili na turnirima, ali ko zna, oboje su izuzetno iskusni.
Pa oboje su iskusni, međutim Trojicki igra jedan turnir dobro, drugi slabo, odigra jedan meč dobro, pa onda napravi kiks. Kod Jelene je sasvim druga situacija, ona je na zalasku karijere, može da bljesne po neki put, ali ne verujem neki veliki rezultat da će postići.
Hvala vam lepo na ovom uključenju, bio je to naš, već sada možemo reći, veliki sportski prijatelj, teniski analitičar, legendarni gospodin Radmilo Armenović.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Bliže se kraj fudbalskog šampionata Srbije, sutra na programu utakmice pretposlednjeg kola, sve će početi u 19:00, u nedjelju velika završnica, vidjet ćemo i da li potpuno neizvesna, mečevi play-outa od 16, play-offa od 18:30, a uoči susreta u Nišu između Radničkog i Partizana digla se velika prašina, bilo je mnogo saopštenja i sa jedne i sa druge strane, ali mi bi da gledamo fudbal, da gledamo dobre mečeve, da vidimo mnogo golova. Kako se u Nišu pripremaju za ovaj susret? Milan Rastavac je gost naše kolege Bratislava Jeftovića.
Tako daleko, a tako blizu, korak do cilja. Radnički je pred Evropom, ali taj korak je sada vrlo ozbiljan. Dva kola su ostavala, ovo prvo je najvažnije, Partizan u Nišu, na Čairu. Partizan, ekipa koja ima blistav uspeh rezultata u nastavku, ali i Radnički nije za odbacivanje. Taj korak može li da se napravi, da se iskorači, da se dođe do tog željenog cilja Evrope? Pitamo šefa stručnog štaba Radničkog, Milana Rastavca.
Pa sigurno da čim postoji prilika, postoji i šanse, znači imamo šansu da to ostvarimo. Ono naravno podrazumeva da mi budemo na nivou koji je verovatno na krajnjim granicama naših mogućnosti za sutrašnju utakmicu, jer Partizan pokazuje i kvalitet i kontinuitet i sve ostalo što su u ovom prethodnom periodu pokazali kao jedan protivnik koji je možda i najveći izazov u ovom momentu. Tako da treba određene stvari da se poklope, da sve to protekne pozitivno po nas.
Partizan nije ekipa za šalu. Partizan je i u poslednjem susretu sa vama pokazao koliko je jak, koliko je veliki. Imate li neko rešenje, neke pouke da ste izvukli iz poslednjeg susreta?
Tako je, bavili smo se naravno analizom i naše prethodne utakmice. Pokušat ćemo da dodatno osujetimo to što Partizan najbolje radi, naravno na čelu sa Đurđevićem i Leonardom i Tavambom i ostalima, i da još bolje ugrožavamo Partizan nego što smo to radili u prethodnim utakmicama.
Nemate problema u sastavu?
Nemamo problema sa odsutnim igračima, imamo jednu nedoumicu, a to je Caki Stojanović još uvek je rovit od povrede i pitanje je da li će konkurisati za tim.
Šta znači igrati na Čeiru protiv Partizana? Da li računate na tu publiku, iako znamo da u Nišu ima mnogo crno-belih navijača?
Čair je naša kuća, naravno da volimo da igramo kod kuće, volimo da se prikažemo pred našom publikom. Partizan, kao i Crvena zvezda, ima dosta pristalica u celoj Srbiji, pa tako i oni će imati podršku svojih navijača u ovoj utakmici, ali opet više volimo da igramo kod svoje kuće nego u gostima i da tu se dešava nešto što može da nas odvede tamo gde svi toliko željno iščekujemo, a to je izlazak u Evropu.
Gde vidite prednost, mogućnost?
Pa vidim prednost u tome da na neki način možemo da iznenadimo Partizan. Vidim prednost u tome što Partizan opet trpi daleko veći pritisak u smislu da je njima titula u igri. Vidim prednost u tome što Partizan sad ima novu vrstu pritiska. Do sad je jurio, a sad treba da brani, što je objektivno onako i teže. Tako da postoje prostori koji mogu da smetaju Partizanu i načini na koji može da se ugrozi, tako da razmišljamo o tome.
Ne mogu, a da ne pitam, repova oko ovog susreta i prethodnih ima poprilično. Šta vi kažete svemu tome, odnosno šta Radnički o svemu tome razmišlja i misli?
Da, imamo ove uvode i da kažem, izvode iz svake utakmice koji su dosta posvećeni stvarima koje idu uz fudbal. Ono što meni tu najviše smeta jeste što se praktično uopšte ne bavimo onome što je suština, a to je sam fudbal i igra. Pogotovo sa pozicije trenera i igrača, jer smo mi tu u stvari da konstruišemo, sprovodimo neku ideju igre, da to pokažemo neki kvalitet sa tom igrom i svoj neki kvalitet, i onda se ta mogućnost praktično smanjuje i ostane nezapažena. Tako da mislim da smo malo pobegli od suštine, da treba da se vratimo kvalitetu igre i rezultatima kao posljedice igre, a da ostavimo ove stvari koje su propratne, da i ostanu propratne, a ne da pređu u glavne.
Hvala vam lepo na ovom razgovoru i želim vam sreću protiv Partizana na Čeiru.
Hvala.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
A sada ćemo o tim propratnim stvarima, kako reče Milan Rastavac, trener Niškog Radničkog, odnosno o van fudbalskim stvarima ili igrama van terena i uz samo igralište. Mnogo je bilo govora prethodnih dana, pa i sedmica, o suđenju, o pritisima koje trpe sudije sa raznih strana. Čak se oglasila sudijska organizacija i tim problemom bavi se kolega Vlade Radičević.
Sa nama je nekadašnji arbitar, sada sudijski analitičar, gospodin Raka Đurović, koga pozdravljamo iz studija Radio Beograda. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas i vaše slušalce.
Nameće se jedno zanimljivo pitanje kada je reč o našem najboljem arbitru Miloradu Mažiću, koji je dobio da bude rezervni sudija na utakmici finala Lige šampiona Evrope. Zašto ga nema na mečevima Crvene zvezde i Partizana u finišu sezone kada se večiti rivali bore za titulu?
Mislim da je ona akcija kod nas da nije ni kvalitetno da samo jedan sudija sudi derbije, to je na neki način i devalviranje same organizacije i saveza. Da su posegli tim putem čelnici u savezu da dokažu da imamo i drugih sudija, što po meni nije neispravno, nego naprotiv, trebamo se hvatati u koštac i ostale sudije pripremati, fudbalske sudije normalno, da mogu derbi da vode, jer šta će nama te sudije koje darujemo na fudbalskoj Evropi i svetu, ako ne mogu naš derbi da sude. Iako se sve češće čuju ovako opaske da je puno teže suditi naš derbi nego mnogo ozbiljnije derbije na međunarodnoj sceni. Prethodnih dana je bilo polemike mnogo i ona je i nastavljena između dva najveća kluba, između predstavnika koji su do juče bili razni, između ostalog davo sam i ja neku izjavu, ali od prethodnih arbitara, članova komisije koji su davali informacije da je pritisci koji se sve nad sudijama, da je to zločin da se ne prijavi, a ja vam samo tvrdim odgovorno, upravo ti koji su te izjave davali znaju da je bilo pritisaka i bili su obavešteni, a ako treba i o tome ozbiljnije da se polemiše, a sada je moj izlaze da je to zločin da se ne obavesti javnost, da je to jednostavno nekorektno prema sudijama. Mislim da su najveći doprinos tome davali čelnici klubova sa sudijskom komisijom ili organizacijom tada.
Gospodine Đuroviću, da li može da se kaže da sudije i u ovom trenutku trpe ogroman pritisak od čelnika klubova i u kojoj meri mogu da izbegnu greške do kojih često dolazi upravo zbog medijskih natpisa i tih pritisaka predsednika klubova, često i trenera?
Kako da ne? I te kako trpe veliki pritisak. Nažalost, taj pritisak nije samo od velikih. Taj pritisak se preneo i na male klubove. I oni koriste taj model pritisaka, sad neko više, neko manje. Prepoznaje se to po situacijama, kad se vrše po odigravanju svakog kola i određene analize i prikazi šta se na kojoj utakmici desilo, možete analizu da uzmete koji su klubovi kada, koliko oštećeni, koji nisu i doćete do toga. Sudije kroz favorizovan status napreduju, ogroman broj sudija. I oni su dužnici i oni moraju da vraćaju to. Onda pritisci ovi koji postoje, o kojima pričate da li ih ima i te kako ih ima, sve to dovodi u haos te sudije i mnoge sudije koji su dobri dečaci, momci, podlegnu tom pritisku uz normalno pritisak medijski rukovodstava gde podlegnu pritisku, gde se svaki detalj, svaki gest njihov prati.
Ono što je Milorad Maži sada, to je bio nekada 80. godina fudbalski sudija Zoran Petrović. Da čujemo i njegovo mišljenje o aktuelnom problemu ili aktuelnoj situaciji.
Teško reći koji je razlog i ovolikog nepoverenja u sudije, jer nešto je činjenica. Sudije greše, uvek su grešile, greše danas, grešit će i u buduće. Tamo je situacija, temperatura, rekao bih, unutar fudbalskog saveza na nešto više nivou nego što je bilo prethodnih godina. Možda upravo zbog činjenice što postoji neizvesnost apsolutno do kraja i po pitanju toga ko će biti prva država i po pitanju ekipa koji će napustiti načinan. Naravno da medijska hajka, buka, pisanje, prozivanje i ostalo utiče na sudije i oni su živi ljudi. Naravno da to na neki način može da dovede i do neželjenih i neočekivanih grešaka. Naravno da sudije sa svoje strane pokušavaju da budu izvan svega toga i da oni svoj posao obave onako kako i pravila fudbalske igre nalažu. Ukoliko u tome uspeju, oni neće biti, da tako kažem, na stubu srama. Ukoliko se nekome desi neki previd i propust, mislim da je u ovoj situaciji jako teško objasniti bilo kome da je nenamerna greška sudije moguća.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
I dalje smo u svetu fudbala. Slovenački trener Matijaš Kek potvrdio da će produžiti ugovor sa Rijekom do 2021. godine i tako stavio tačku na spekulacije da će preuzeti Crvenu zvezdu po završetku sezone. Kek se spominjao kao najizbiljniji kandidat za klub od crveno-belih od leta, ali odlučio da ostane na Hrvatskom primorju i nastavi uspešan projekat sa Rijekom. Kek je na dobrom putu da Rijeci donese prvu titulu prvaka Hrvatske u klubskoj istoriji, pošto tri kola pre kraja ima 5 bodova više od drugoplasiranog zagrebačkog Dinama. Manchester United priprema ozbiljnu investiciju timu u letnjem prelaznom roku, a među prioritetima se nalazi dvojica igrača Reala. Prema pisanju britanske štampe, Jose Mourinho je spreman da ponudi kraljevskom klubu 150 miliona evra za Jamesa Rodrigueza i Gareta Bale-a. Pored njih dvojice, Manchester je rešio da pazari i u drugom madridskom klubu Atletiku, iz kojeg želi Jana Oblaka i Antoana Griezmana. Peti na listi želja kluba South Trafforda je vezista Monaka Timue Bakayoko. Eko.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sedalinke. Marinko Rokvić. Ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Osigurajte useve, plodovi i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Njihova misija da spasu čovečanstvo. Otkriće misteriju fatalnih razmera. Ove godine reditelj Ridley Scott oživljava kult. Osmi putnik Covenant. Premijera 17. maja. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Prvi put u Beogradu. Trio Klarinoc. Andreas, Daniel i Ernst Ottenzamer, solisti Bečke i Berlinske filharmonije. Porodica u kojoj živi muzika. 20. maja na Kolarcu.
Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
15 časova i 52 minuta u sportskom žurnalu prvog programa Radio Beograda. Sledeće minute posvećujemo vaterpolu, ali tačnije vaterpolistkinjama. Znamo koliko su naši vaterpolisti uspešni. Nekada smo imali klubskog prvaka Evropu, beše to Crvena zvezda. Muški klubski vaterpolo je sada u velikoj krizi, a ženski se, čini se, budi. Da čujemo šta nam javlja koleginica Snežana Pantović.
U presali SOS kanala održana je danas konferencija za novinare, četiri najbolja srpska ženska vaterpolo kluba. I ono što je važno jeste da praktično od petka počinje borba za titulu prvaka Srbije. I ne samo to, ono što je takođe važno jeste da ovog leta naše vaterpolistkinje takođe očekuju veoma, veoma važna takmičenja. Ovde pored mene je jedna od naših, ako ne i najbolja igračica, najbolja vaterpolistkinja u našoj zemlji. Ona je kapitenka vaterpolo kluba Crvena zvezda i bila je do skoro i kapiten naše ženske vaterpolo reprezentacije, Dragana Ivković. Dragana, evo od petka počinjete borbu za titulu. Zvezda je dosta podmlađena i generalno ono što je veoma zanimljivo jeste da naš ženski vaterpolo vrlo ozbiljno, kada je reč o takmičarskim rezultatima, posebno na međunarodnoj sceni, kaska za muškarcima, nekako nikada se nije imalo dovoljno ni vremena, ni para da se u našoj vaterpolo organizaciji posvete jednostavno razvoju ženskog vaterpola. Pa kakva je sada naša ženska klubska vaterpolo scena? Četiri kluba se takmiče za titulu. Kakav je kvalitet?
Pa moram da napomenem, znači mi smo ostali bez šest igračica praktično iz prve postave i bez prvog golmana. Prošle sezone je ta ekipa imala ogromnu razliku, znači Zvezda je bila prva, pa prva sledeća ekipa pobeđivali bi sa, ne znam, 10 golova razlike. Ove godine je dosta zanimljivije takmičenje, tri ekipe, Vračar, Vojvodina, Zvezda su praktično sa rezultatom egal i to je samim tim zanimljivije su utakmice za gledanje. I mislim da će lagano kvalitet, iako je veliki broj igrača otišao iz lige, da se zadržao neki kvalitet i da će lagano s ovim jačim utakmicama da se i podiže. Mi počinjemo u petak u 21.30 prvu polufinalnu utakmicu protiv Vračara. Vračar je domaćin i naravno kao i u svaku drugu utakmicu ulazimo da pobedimo. Cilj nam je odbrana titula.
Drugi par je?
Drugi par je ekipa Taša, koja je generalno jako mlada ekipa. To je otprilike 2002. godište i mlađe su devojke u ekipi Taša, igraju protiv Vojvodine. U Beogradu je prva utakmica u 17.30 na bazenu Milan Gale Muškatirović. Druga utakmica se odigrava dan kasnije za Taš i Vojvodinu u Novom Sadu, a za Vračar i Crvena zvezda igramo u nedelju u 10.30 na bazenu Milan Gale Muškatirović.
Vi ste po završetku reprezentativne karijere počeli da se veoma ozbiljno bavite promocijom ženskog vaterpola u našoj zemlji. I kako vam to ide? Šta vam je cilj? Da li ćete ostati, bit će tu puno problema, da li ćete ostati na toj nekoj svojoj ideji da i ženski vaterpolo jednoga dana bude tako uspešan i tako dobar kao muški?
Pa sigurno da će ostati. Okupilo se eto par devojaka, Aleksandra Duđerski, Ivana Ćorović i ja smo tu negde i tu i tamo slađa nam se isto ponekad priključi, ali da kažem nas svi smo tu zajedno u toj nekoj ideji da se stvarno ženski vaterpolo podigne na neki viši nivo. U trenažnom procesu smo isto neke izmene unele sa nekog iskustva našeg od igranja preko i generalno igranja ženskog vaterpola i vidim i pravo da vam kažem sve mi je draže što je sve više devojaka u trenerskom pogonu ženskih klubova i nadam se da će taj broj da se uvećava i verujem da će to u budućnosti i udruženi taj rad naš doneti stvarno neke ozbiljnije rezultate.
Hvala Dagani Ivković, evo čuli smo nekoliko minuta priče o našem ženskom vaterpolu koji je u ovom trenutku nažalost na veoma niskom nivou u odnosu na muške kolege.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
I dalje govorimo o uspešnim damama u srpskom sportu. Tačnije o košarkašicama. Tina Jovanović i Andrijana Knežević igramo u svojim klubovima, zaslužile su poziv novog selektora Stevana Karadžića i povratak u reprezentaciju Srbije. Andrijana Knežević bila je deo fantastične reprezentativne generacije 87. koja u pionirskoj kadetskoj juniorskoj konkurenciji, koja je dakle tada bila šampion Evrope, srebrana na juniorskom svetskom prvenstvu u Tunisu 2005. i srebrana na evropskom prvenstvu za košarkašice do 20 godina 2007. a poslednji put bila je na širem spisku pred evropsko prvenstvo 2013. u Tursku. Tina Jovanović bila je četvrta sa mladom reprezentacijom u Novom Sadu 2011. ali se povredila u drugom kolu tog takmičenja, a tada nije oblačila najdraži dres. Košarkaš madridskog Reala Luka Dončić dobio je nagradu Zvezda usponu za najboljeg mladog igrača Euroligi ove sezone. Dončić je priznanje za najboljeg igrača do 22 godine dobio odlukom svih trenera Euroligi i tako pobedio drugoplasiranog centra Darušafake Anta Žižića, dok su treće mesto podelili Marko Gudurić iz Crvene zvezde i Diop iz Baskonije. Dončić je tek nedavno napunio 18 godina, ali je u sezoni u kojoj je Real obezbedio mesto na Final Four u Euroligi u Istanbulu bio jedan od najzaslužnijih sa više od 8 poena po utakmici, skoro 5 skokova i više od 4 asistencije. Ujedno slovenački košarkaš postoje najmlađi dobitnik Zvezda usponu, a tek drugi iz Reala posle Nikole Mirotića koji je dva puta bio laureat. Pored Mirotića samo je još srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović dva puta bio najbolji mladi košarkaš Euroligije, a jednom je nagradu dobio sadašnji kapiten Partizana Novica Veličković. U finalu istočne konferencije NBA lige igraće Boston i Cleveland. Serija utakmica počeće u četvrtak u Bostonu, a mi smo došli polako ali sigurno do kraja sportskog žurnala pro program Radio Beograda. Za oko pola časa Đoković protiv Bedenea na Mastersu u Rimu. Pozdravljaju vas Žarko Bovan, Branislav Jerković i Dejan Nikolić.